وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون.
E dessa forma revelamos a ti, Muhammad, o livro. Aqueles a quem demos o livro, judeus e cristãos, creem nele, e entre estes, árabes de Quraysh, há quem acredite nele. E ninguém rejeita os nossos sinais, senão os incrédulos.